Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Gallosen.
Morten, vi har jo en annen podcast som også kommer på iTunes og Spotify, men kun en gang hver fjerde uke, og det vanlig historiepodden. Mm. Og forrige episode av historiepodden en skikkelig juicy nugget.
Ja, det kan du trygt si. Den satte spor i meg å spille inn. Selv om jeg jo kjente historien fra før, men det å sitte og fortelle den, det var ganske tungt.
Ja, det knalltungt, og vi kan jo si at det vel nå prater vi mye om denne famøse topp 5-listen over de mest spennende episoden vi har hatt i historiebånden, men det vel kanskje lov å sette den blant topp 5, eller?
Det kan være, men vi får vente og se hva folk sier da. Ja. Men det føltes sånn fra vår side i hvert fall.
Ja. Nei, ta så sjekk ut den. Det i hvert fall genuin glede når man kommer på slutten av historien. Mm. For det ganske mørkt store deler av denne historien der.
Det kan du drygt si.
I dag, Morten, så skal vi bevege oss inn i et meget fascinerende aspekt av nazistenes propaganda, nemlig hvordan nazistenes politikk og også historie ofte fikk et religiøst uttrykk. Og dette skal vi da gjøre ved å ta utgangspunkt i en gjenstand som ble ansett som hellig innenfor nazistisk propaganda, de blodfane, også kjent som blodfanen på norsk, eller blood flag på engelsk. Men Morten, hvordan skal vi beskrive hva denne blodfanen faktisk var?
Jo, det skal vi straks svare på, men først litt bakgrunn. For både de blodfane og andre deler av propagandaen var knyttet til ølkjellerkuppet i München, som vi har snakket om tidligere, i 1923. Denne hendelsen lagde vi ikke bare en, men to episoder om, som ja, jeg i hvert fall anbefaler folk å sjekke ut hvis de ikke har hørt den nå. Mm. Så denne kuriositeten vi har i dag, da, den kan sies å være en slags fortsettelse av de to episodene om ølkjellerkuppet, fordi kuppet fikk en nærmest religiøs betydning for Adolf Hitler og nazipartiet.
La oss starte med en liten oppsummering av ølkjellerkuppet, Morten. I 1923 var Adolf Hitler leder for det den gang minimale partiet, kalt det nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet, altså nazipartiet. Mm. Hitler var i likhet med mange tyskere rasende over måten Tysklands ledere hadde latt seg overkjøre i fredsforhandlingene etter Første verdenskrig, og da også underskrevet den særs ydmykende Versailles-traktaten.
Som vi også har hatt en episode om.
Helt riktig, Morten. De harde betingelser i denne traktaten hadde da skapt enormt med misnøye økonomisk, og også nedgangstider i Tyskland i årene etter freden, altså i 1918, og misnøyen med landets sosialdemokratiske ledere og den såkalte Weimar-republikken var enorm.
Så en utålmodig og selvsikker Hitler bestemte seg for at han skulle starte en revolusjon og på den måten gripe makta i Tyskland. Han fikk med seg den høyt respekterte generalen og krigshelten Erich von Ludendorff på å planlegge en maktovertakelse ved å ta kontroll over et politisk møte, hvor Hitler skulle overbevise mektige politikere om å støtte han i et statskupp. Og Hitler så seg ut et møte i ølkjelleren Bürgerbraukeller i München om kvelden 8. november 1923.
Ja, han tok med seg 600 soldater fra nazipartiets paramilitære gren, Sturmabteilung, eller SA, som de også kalles, til nettopp dette møtet i ølkjelleren. Og de skulle da rett og slett hjelpe Hitler med å tvinge de 3000 tilskuerne i hallen til å høre hans tale. Og ved å da holde en høylytt og også engasjerende tale, klarte faktisk Hitler å få folkemengden på sin side, inkludert den viktigste maktpersonen i rommet, Gustav Ritter von Kahr, altså statsfunksjonæren i Bayern.
Og neste dag marsjerte Hitler og de andre lederne i nazipartiet og SA mot det bayerske forsvarsdepartementet for å fullføre revolusjonen. Men da hadde von Kahr beordret politiet og hæren til å stanse kuppforsøket. Så politiet og nazistene de barka sammen ved Feldherrnhalle, som var et militært praktbygg i München sentrum.
Ja, og SA det var delt inn i flere divisjoner, kalt Sturm. Og hver divisjon hadde en flaggbærer som bar nazipartiets flagg, med det nå selvfølgelig da svært beryktede svastika-symbolet. Da politiet skjøt mot nazistene, ble flaggbæreren i 5. Sturm, Heinrich Trambauer, truffet og så mistet flagget på bakken. Andreas Bauriedel, en SA-mann som marsjerte ved siden av flagget, ble drept og falt så på flagget, slik at det da ble dekket av blod.
I kampene som oppstod ved Feldherrnhalle så ble 4 politifolk, 1 tilfeldig forbipasserende og 16 nazistiske kuppmakere drept, inkludert da Bauriedel som døde på flagget. Både Hitler og Hermann Göring ble såret i kampene, og kuppforsøket var mislykka.
Ja, og allerede her, vi har jo pratet om disse blodflagget, man begynner å ane konturer.
Ja, dette kan bli hissig symbolikk for naziene.
Det kan det, for det oppstod ulike historier om hva som skjedde med det blodige naziflagget i kjølvannet av nettopp dette kuppforsøket. Den ene sa at den sårede flaggbæreren Heinrich Trambauer tok med flagget til en venn, som da skal ha fjernet flagget fra stangen før han skjulte det under jakken og også da oppbevarte det i noen år fremover.
En annen historie var at flagget ble konfiskert av myndighetene i München og senere returnert til nazistene. Men på midten av 1930-tallet, etter at det dukket opp en myte om at Bauriedel hadde båret flagget, så konkluderte en undersøkelse av nazistiske arkivarer med at Trambauer var fanebæreren og at flagget hadde blitt skjult av en SA-mann, ikke tatt av politiet, men politiet hadde konfiskert andre flagg som de senere returnerte.
Ja, og uavhengig av hvilken historie som faktisk er riktig, så fikk Adolf Hitler flagget overlevert fra nazister da han ble løslatt fra Landsberg fengsel i 1924. Og da hadde Hitler da sonet 9 måneder av en 5 års fengselsstraff for å da ha organisert kuppet. Og i løpet av tiden i fengsel så hadde han da også skrevet sitt politiske manifest, nemlig Mein Kampf. Og på de første sidene så dedikerte han verket til de 16 nazistene som var blitt drept ved Feldherrnhalle. Hitler kalte de drepte for blodsøyge, altså blodvitner, som ble en betegnelse på såkalte politiske martyrer som da hadde dødd i kampen for nazismen.
Og etter at Hitler da mottok de blodfane eller blodfanen, så fikk han flagget montert på en ny stang og med et nytt toppornament. Og like under dette ornamentet var en liten plakett av sølv som bar navnene på de 16 døde som da døde i ølkjellerkuppet. Bauriedel var en av de 16 som ble hedret på denne måten. Og flagget ble ikke lenger festet til staven med sitt opprinnelig innsydde erme, men med en sammenflettet snor som gikk gjennom ermet i stedet. Og snoren den var i nazipartiets signaturfarger, som var rødt, hvitt og svart.
Ja, og blodfanen ble heretter betraktet som et både politisk symbol på nazistenes søken etter politisk makt, og også de menneskelige offrene som har blitt gjort i denne kampen. Men ikke nok med det, Morten. Blodfanen fikk en rolle i offisielle seremonier innenfor nazipartiet, som kan sammenlignes med religiøse gjenstander i gudstjenester.
Ja, og dette skal ha startet på nazipartiets andre kongress i byen Weimar i 1926. Da skal Adolf Hitler ha overrakt blodfanen på høytidelig vis til Josef Berchtold, som var daværende leder av SS, altså Hitlers livgarde. Og flagget ble heretter behandlet som en hellig gjenstand av nazipartiet og ble båret av SS-sturmbannfyrer Jakob Grimminger ved diverse nazistiske partiseremonier.
Vi kan jo legge til deg, Morten, at det er mange av, i mange episoder av historien på den andre verdenskrig, så er det navn som går igjen.
Ja, Grimminger var ny.
Grimminger er ny, og også flere av de andre her. Mm. Første gang jeg egentlig hører om det. Det er også viktig å understreke at det kun var Jakob Grimminger som fikk bære blodfanen, for han var blitt den offisielle bæreren. Mm. Og Grimminger, han var en veteran fra Første verdenskrig, som så mange andre av nazistene på dette tidspunktet. Og han hadde jo da blitt medlem i Nazipartiet og deltok i kampene utenfor Feldherrnhalle i 1923. Og det virker jo som at innad i dette Nazipartiet så har de som tok del i kampene utenfor Feldherrnhalle blitt ja, høyt ansett i ettertid i hvert fall.
Ja, det var kort vei til toppen hvis du hadde bevis noe der.
Mm. Og ettersom Grimminger alltid bar blodfanen, var han ofte nær Hitler, på scener også på folkemøter, og slik ble han også avbildet på mange av bildene hvor også Hitler var.
Ja, og når de blodfanene ikke var i bruk, så ble den oppbevart i hovedkvarteret til Nazipartiet i München, nemlig Braunes Haus, som da er det brune huset, og det er jo ganske passende med tanke på hva man har kalt nazistene opp igjennom. Der ble fanen bevoktet av en æresvakt fra SS. Flagget hadde en liten rift i seg, som ble antatt å stamme fra nettopp ølkjellerkuppet, og den riften ble ikke reparert før etter mange år.
I 1933 tok Hitler og Nazipartiet makten i Tyskland, og Hitler han brukte ølkjellerkuppet for alt det var verdt i propagandaen de årene som kom. Og noe det første Hitler gjorde var å sette opp en plakett i München til ære for de nazistene som mistet livet i kuppet. Og her merker man jo at nazistene har gjort mye av dette kuppet til en viktig del av historien, som man, det kommer igjen flere ganger. Og stedet for plaketten var langt fra tilfelle, som det ofte ikke var. Det var selvfølgelig i Feldherrnhalle. Mm. Og innbyggerne i München måtte gjøre nazihilsen i det de gikk forbi dette nåværende minnesmerket. Men Morten, mange ønsket ikke å gå forbi dette såkalte minnesmerket og gjøre denne nazihilsenen.
Nei, og de hadde kanskje et alternativ, disse.
Ja, de hadde et alternativ, skjønner du, for mange valgte å unngå dette ved å gå i en sidegate. Og denne sidegaten fikk et kallenavn selvfølgelig, og kallenavnet var Drückenbergergasse. Og Drückenbergergasse, det betyr rett og slett Undersluntrernes gate.
Ja, ja. Så det var kanskje ikke sånn super ærefullt å ta turen via Undersluntrernes gate, men all ære til de som gjorde det. Men en plakett var tydeligvis ikke nok for å hedre de falne, for året etter så beordret Hitler at det skulle bygges et enda mer høytidelig minnesmonument. I 1935 så sto det såkalte Ehrentempel, ærestempelet, ferdig. Innvielsen av dette tempelet er en historie for seg selv. De 16 kuppmakerne som hadde dødd 12 år tidligere ble først gravd opp fra gravene sine og frakta til Feldherrnhalle.
Altså, de var helt sykt opptatt av dette her.
Ja, helt, helt ekstremt faktisk. Og da på Feldherrnhalle så ble levningene fordelt under 16 tårn med da navnene til disse 16.
Ja, og dagen etter skal Hitler ha vandret forbi alle tårnene på høytidelig vis for å vise de døde ære. Deretter ble levningene ført ned trappene fra Feldherrnhalle og lagt på vogner som var drapert i naziflagg. Så ble vognene ført til det nye ærestempelet ved Königsplatz, et annet sted også i München selvfølgelig. På veien ble vognene da fraktet gjennom gater fulle av tilskuere og 400 søyler med evige flammer på toppen. Dette her høres jo ut som noen av de villeste scenene i Indiana Jones når de skal liksom fabrikere litt sånn ekstra nazistiske møter.
Det blir ikke mindre Indiana Jones av det neste som kommer hjem, for vel fremme på ærestempelet så ble levningene plassert i, ikke vanlige kister, men i tunge sarkofager.
Ja, det er helt sjukt.
Altså, det er jo stort sett alt Indiana Jones-filmene handler om, er jo sarkofager. og artefakter. Disse sarkofagene skal til sammen ha veid 1300 kilo, altså 1,3 tonn. Mens de tunge sarkofagene ble lagt på plass, så skal flagg ha blitt senka for å vise de døde en siste ære.
Ja, og det klart, om du ikke sympatiserer med nazistene nå, Morten, så det klart at hvis du ung, og du med på noe sånt som dette, det jo spektakulært, og hvis du i tillegg blir indoktrinert, og du kjører på med dette hele tiden, det klart at denne propagandaen var effektfull.
Ja, altså, et lite barn som går forbi vil tenke, wow, for noen viktige personer dette har vært.
Og dette ærestempelet var bygget i kalkstein, bortsett fra taket som var laget av stål og betong med etset glassmosaikk. Og taket ble holdt oppe av flere søyler, som i et tempel fra antikken. Og hver søyle var 7 meter høy. Ved tempelet ble de besøkende pålagt å være knyst, altså stille, ikke bruke hatter, og stoppe barn fra å løpe rundt og leke, da, som her skulle det minnes de døde.
Ja, og over minnesmerket så sto påskriften «Und ihr habt doch gesiegt», som da betyr noe sånn som «Og dere seiret til slutt likevel» på norsk. Hitler gjorde også kuppdatoen 9. november til en viktig merkedag i den tyske kalenderen. På denne dagen så ble det gjennom hele Hitlers regjeringstid arrangert parader og minneseremonier.
Ja, og man skjønner jo nå at ølkjellerkuppet hadde en vanvittig spesiell plass i nazismens propaganda, også tankeverden, og at Hitler var ekstremt opptatt av å knytte disse sterke følelsene og nærmest religiøse betydningene opp mot den dagen her. Og dette ble også gjenspeilet i en spesiell seremoni som ble utført på folkemøter, der blodfanen igjen spilte en viktig rolle.
Ja, for den aller mest synlige bruken av de blodfane var måten den ble brukt på under nazipartiets årlige Reichsparteitage, altså bedre kjent som rikspartidagene eller massemøtene i Nürnberg. Dette var det årlige partistevne til nazipartiet i årene fra 1923 til 1938, og fra 1933, da partiet hadde overtatt makta i Tyskland, så deltok hundretusener av mennesker på partikongressene, som fra da av ble holdt i Nürnberg. Rikssamlingene var omfattende propagandaarrangementer med masse mønstringer og opptog av uniformerte partimedlemmer og ledere.
Ja, og under rikspartidagene ble nye partifaner innviet i en seremoni der blodfanen ble behandlet som et slags relikvie, da. Og seremonien ble kalt Fehrenweihe, altså faneinnvielse, og der berørte Hitler de nye fanene som ble båret inn, mens han samtidig holdt inn berømte blodfanen fra ølkjellerkuppet. Og blodfanen ble også brukt til å forsegle eden til nylig vernepliktige SS-menn.
Og i den kjente propagandafilmen «Triumph des Willens», eller «Viljens triumf» fra 1935, så kunne man se «Fahnenweihe», altså denne flagginnvielsen, i praksis. I sin siste tale i filmen sammenlignet Hitler nazistpartiet med en hellig orden, og i filmen var også andre religiøse virkemidler tydelige, og Hitler ble portrettert som en slags germansk messias, som blant annet steg ned fra skyene i et fly. Og til og med en katt stoppet opp for å se på Hitler når han kjører gjennom Nürnbergs gater i en åpen bil.
Ja, og det føler jeg er sånn de sikkert er veldig glad i å få frem at en katt stoppet her.
Til og med dyra skjønner at dette er noe helt spesielt.
Ja. Uansett, denne blodfanen ble sist sett offentlig ved en edsavleggelse for de første medlemmene av Folksturm, en nazistisk folkemilits, den 18. oktober 1944. Og denne seremonien ble utført av selveste Heinrich Himmler, og mange prominente nazister var angivelig til stede her. Men etter denne seremonien så forsvant blodfanen, og ingen vet nøyaktig hvor blodfanen tok vei.
Nei, og det er jo noe vi ofte sier i både denne og vanlige historiepodden, at man vet ikke helt hva som har skjedd med noe, men man kan alltid spekulere. Og det spekuleres i om blodfanen brant opp i de alliertes bombing av nazi-hovedkvarteret Det Brune Huset i München i 1945. En historiker ved navn Mark Felton har uttalt at han tror at de blodfanene mest sannsynlig ble tatt som et som en nazi-suvenir av amerikanske styrker og kanskje fremdeles befinner seg i USA.
Det finnes også en liten sjanse for at noen har det blodige naziflagget i en kjeller et eller annet sted i USA. Men hva skjedde med ærestempelet, lurer kanskje folk på nå.
Ja, det gjør i hvert fall jeg.
Ja. For etter krigens slutt så fjernet den amerikanske hæren de 16 likene fra tempelet. Søylen i tempelet ble resirkulert til bremseklosser fra kommunale busser og brukt som materiale i kunstgallerier som da ble ødelagt i krigen. Sarkofagene de ble smeltet om og gikk til Münchens trikketjeneste som da brukte metallet til å reparere jernbane og trikkelinjer som da ble skadet under krigen.
Så det har gått fra å være sånn prangende symbolbygg for nazistene til å bare brukes til praktiske hensyn av ting som må repareres på grunn av nazistenes herjinger, på en
ja,
måte.
Ja, vi vet jo andre tyske skip, blant annet, Tirpitz. Mm. Det er jo disse jernplatene som ligger rundt når veivesene driver med veiarbeid.
Stemmer. I hvert fall 9. januar 1947 så ble de øvre delene av ærestempelet sprengt, og etter at Tyskland ble gjenforent i 1990, så ble det lagt planer for en biergarten, altså en ølhage, en restaurant eller en kafé på tomta til ærestempelet. Men så ble det oppdaget at det hadde vokst fram en sjelden samling av plantearter i disse ruinene, som gjorde at ruinene ble fredet, og dermed eksisterer fundamentet til ærestempelet fremdeles, selv om det da har blitt overgrodd av busker og trær.
Ja, det høres ut som en passende avslutning dette her, at det da kommer busker og trær som er fredet. Det er nesten litt utrolig, men uansett, det her er jo meget kuriøst, en blodfane og et ærestempel.
Ja.
Jeg visste ikke dette om blodfanen.
Nei, og så er det liksom sånn, disse to tingene er ganske utrolig i seg selv, men det er jo bare på en måte to dråper i havet, alt det der sinnssyke symbolikk-greiene som nazistene drev på med.
Altså, det er så nazistisk.
Ja, det er
nettopp det. Det er veldig nazistisk, og vi kommer jo til å vende tilbake med mange innblikk som ikke er helt ulike denne her i propagandaen og dette de kalte for politisk religion.
Mm.
Så det er nesten så lukter en liten sånn miniserie i Storbånd 2. verdenskrig, eller?
Ja, vi har jo lagd miniserier før.
Vi kan lage det igjen, Morten.
Mm. Men ikke akkurat i dag, da. For nå er vi ved veis ende.
Ja,
som betyr at vi må jo minne folk på at det finnes en annen historiepodd.
Veldig
som
riktig.
Heter Historiepodden.
Mm.
At vi vel er på Facebook og Instagram, hvor vi heter...
Vi heter Historiepodden Norge, og så har vi da Facebook-gruppen vår, som nå er 4200 medlemmer rik, og rikere kan bli.
Mm.
Stikk inn der, meld dere inn, og del alt dere orker i denne gruppen.
Ja, og det er vel ikke bare vår gruppe, det er vel en og annen podcast også som bruker den.
Ja, det er også en annen podcast som heter Henrettelsepodden, og så er det Krigsrevyen og Gangsterpodden.
Ja.
Så er meget.
Ja, så det er noe for enhver smak.
Ja, mye død selvfølgelig, mye historie, mye actionfylt, men det er jo det som kanskje fenger mest sånn rent historisk.
Ja. Så hvis det fenger deg, kjære lytter, så meld deg inn i Historie for alle på Facebook.
Morten, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.